habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 8 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxay idiin daadahaynayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay in dib loo dhisayo xaruntii dabdamiska kadib markii ay dib ugu soo noqotay gacanta ciidankaas.
Ciidanka booliska Soomaaliya SACA shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas degane, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliya.
Qodobada kale aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan weerarada Al-Shabaab ee magaalada Beledweyne.
Dagaalka hadda dhawaaqay wuxuu u hariiray mas'alada xayaat wal mawt wal ghab, ama dhimasho ama nolol. In la yiraahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yiraahdo, ama Al-Shabaab wax lagu sheekaystay ee hiiraan ka noqoto intaasi qaatay hiira. Ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. Waxaan ku xaqiijinayaa hadal Al-Shabaab si kasta isku soo abaabulan iyo si kasta is yaraan ma qabsan doonaan ummadda Soomaalida.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Eritrea ee Asmara maanta oo isniin ahayd. Madaxweyne Xasan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerk. Wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yemane Meskil ayaa bartiisa X ku qoray in labada hoggaamiye ay ka wada hadlayaan kor u qaadista xidhiidhka labada dal iyo weliba danaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarro isxiixiyay ku tegay dalka Eritrea tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana sannadahan ugu dambeeyey kor u kacay xidhiidhka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Ciidamada militariga ee dalka Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ah ku qaaday guud ahaan marinka Qaza iyo weliba xarumo uu ururka Xisbullah ku leeyahay koonfurta Lubnaan. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay weerarada cusub ee Qaza u adeegsanayso taangiyada dagaalka. Israa'iil ayaa iyadu sheegtay in ay ugaarsanayso xubnaha ururka Xamaas. Ciidamadaas Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dileen 3 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas, balse wax faahfaahina lagama sheegin in uu khasaare soo gaaray dhinacooda iyo in kale. Weeraradan cusub ayaa ku soo beegmaya iyada oo dalka Israa'iil ay ka socdaan dibadbaxyo xoogan oo ay ku dalbanayaan in la gaadho heshiis xabad joojin ah iyo in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay quwadaha caalamku in ay ka caawiyaan Ruushka iyo Ukraine in ay dib u bilaabaan wadahadalladii tooska ahaa intii lagu guda jiray kulankii uu isniintii la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, sida uu sheegay telefishinka dowladda Shiinuhu. Orban ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay Shiinaha kadib safarro la mid ah 7 hore oo uu ku tegay Ruushka iyo Ukraine si uu ugala hadlo rajada laga qabo in xal laga gaaro dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee socda muddada 2 sano ah. Hungary ayaa la wareegtay xilka madaxtinimada ee midowga Yurub bishan Julaay, waxaana ra'iisul wasaare Orban uu bilaabay hawl nabadeed kaas oo si kastaba ha ahaatee ay ka maqan tahay taageerada madaxda kale ee midowga Yurub. Dhegaystayaal, intaas waxay nagaga warkeenay dunida, haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownayaa, afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlo burburin ah oo ciidamada booliisku ay ka bilaabeen dhulkii ay hore u lahayd waaxda dabdamiska oo 30 sano ee lasoo dhaafay deegaan u ahay dad rayd ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha v o a xasan kaafi oyste.
afhayeenka booliska ayaa ugu horreyn sheegay in maanta ay ku ekayd wakhtigii la siiyey dadkii deganaa xarunta dabdaniska, wuxuuna intaasi ku daray inay ka shaqaynayaan diyaarinta dib u howlgelinta xarunta dabdaniska dalka.
ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta dabdamiska, tirkoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira, oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd. marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed. sida aad la socotaan, booliisku wuxuu waqti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas waqtigaasoo maanta ku ekaa.
afhayeenka booliiska ayaa u mahadceliyey shacabkii deganaa xarunta dabdamiska, kuwaas oo xusay inay garwaaqsadeen baahida dalku u qabo helitaanka xarun dabdamis oo lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha dabka mararka qaar ka kaca gudaha caasimadda.
waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. anoo rabnaa inaan u mahadcelino bulshada soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed loogu adeego goobtii, oo qaarkood ayaga si isxilqaan ah u guuray goobti ugu guuray muddo horaba ka guuray, kuwii u dambeeyeyna shalay iyo darad ay ka guureen, inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinaayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidoo kale waxaa jira dad koobana goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen. maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dabdamiska, oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay. 140 meele gubatay qaab loogu gurmado la waayey in dabdamiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado, hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara. dhammaantood waxaan rajaynaa in dabdamiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ee qabto.
xarunta dabdamiska ee degmada wadajir ayaa soo martay maraaxillo kala duwan, iyadoo ciidamada booliiska ay dhowr jeer hore isku dayeen inay halkaasi ka kiciyaan dadkii deganaa, taas oo suurageli weysay islamarkaana dhalisay dibadbaxyo iyo rabshado ay dadku geeriyoodeen. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
shir looga hadlayo horumarinta cadaaladda Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada Kismaayo, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. sidoo kale waxaa shirka aragtidooda ka dhiibanaya qaybaha bulshada, sida uu warkan ku soo diray wariyaha v o a Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo looga hadlayay horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaana guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada si loo gorfeeyo horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda ee Soomaaliya. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni, waxaana uu faahfaahinayaa ahmiyadda shirkan la isugu yimid.
waa noo sharaf haddaan nahay wasaaraddii cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland kulankan wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda Soomaaliyeed inaynu halkan maanta kaga dhawaaqno kana bilowno kulankan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 shaha ayuu noo socon doonaa iyadoo maalin walba ay ka soo qayb gali doonaan ka soo qayb galayaal gooni ah qorshuhuna yahay in lagu diyaariyo istaraatiijiyadii bahdi cadaalada Soomaaliyeed oo laga soo bilaabay caasimada dalka ee magaalada Muqdisho sidoo kale magaalooyinka kale ee Baydhabo iyo Dhuusamareedna ka soo dhacday haddana joogta Kismaayo iyadoo lagu talagalay in bahda cadaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland taladooda lagu daro diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaalada Soomaaliyeed.
Wasiirka xigeenka wasaaradda cadaalada diyaarimaha dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa si qoto dheer uga hadlay mudnaanta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha cadaaladda isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii cadaaladda la raadin lahaa.
Soomaali waxay isku dishay ku dirartay waxay ahayd cadaalad darro ilaa ay hadda cadaaladdi ma hayno ama aan noqono dawladdi ama aan noqono shacabki wali cadaalad raadina ku jirnaa. Haddii marka maanta fursadna loo siiyay ee la yiri aan ka tashanno sidaan cadaalad ku heli lahayn iyo cadaalad aan u baahanna noocay noqonaysaa, waa fursad aan isleeyahay in qof walba ka qayb qaato ay muhiim tahay. Tusaale, qof walba maanta wuxuu ku fakarayaa inuu helo nolosha uu maanta ku nool yahay mid ka wanaagsan inuu beri ku noolaado. Shalay waa isdilaynay, maanta maamulaan samaysanay, berina waxaan doonaynaa wax loo dhan yahay oo looga kaafto ma waxyaabaha kala qaybsan in la helo. Say ku suurtageli kartaa marka waxay ku suurtageli kartaa in maanta istaraatiijiyada cadaaladda aan u fadhino ay noqoto mid qof walba oo contribution ka geysto.
Agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya Kaafiyanaale oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa ugu horreyn sheegtay in waqtigan ay tahay xilligii cadaaladda, waxaana ay tilmaamtay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan Jubbaland ay aragtidooda ka dhiibtaan horumarinta cadaaladda Soomaaliya.
Xamara waxaan ku qabanay kulan weyn oo la isugu imaaday oo bahda cadaaladda madaxdooda isugu imaadeen heer gobol iyo heer federaal labadaba, kaasoo lagu hagayay qorshayaasha laga leeyahay istaraatiijiyada iyo qaabka la rabo in loo sameeyo istaraatiijiyada bahda cadaaladda. Qorshayaashii hore ee istaraatiijiyada institutionada ay ku ekaa jireen waa methodologigaas waa la bedelay ama habkaas hab cusub oo aan habkaas ahayn aan qaadanay. Habka qaadanay waxa u qaadanay waxay ahayd bulshada maadaaba ayada ay tahay beri dadka isticmaali doona istaraatiijiyadan ee rabitaankooda lagu dabaqo ay qayb ka noqdaan ay ogaadaan cadaaladda jirta cadaaladda ka maqan ayna doortaan cadaaladda ee mustaqbalka rabi lahaayeen ee soo socota. Marka istaraatiijiyadan waxay bilaaban doontaa in dhaqan gasho 2025 ilaa 2030 shantaas sano baahida cadaaladda ee Soomaaliya ka jirta waxa rabnaa inay bulshada ayaga ka hadlaan caqabadaha ayaga ka hadlaan.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid oo daafuray kulanka wada tashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda bahda cadaaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay mudnaanta shirkan uu leeyahay reer Jubbaland
iyo nooca ay cadaaladdu noqon doontaa si guud ahaan ee Soomaaliya. Marka horta wada tashiga marka la yidhaahday si sharci ahaana marka la yidhaah Nabiyullaah Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) oo Ilaahay min fawqi sab'a samaawaad uu ka hagaayo oo waxyu ku soo degahayo kulba la toosinaya, yaa haddana Ilaahay wuxuu ku yiri washaawirhum fil amr, dadka la tasho oo talada wax ka sii. Taa marka macnaheedu waxa weeye Nabiga oo Ilaahay u hagaayo ooba meesha ugu hagaagsan lagu hagaayo, yaa haddana waxaa lagu yiri washaawirhum fil amr, dadka la tasho. Marka waxaa la barahayaa dadka hoggaamiyeyaasha ah iyo dadka ummadda liidarka u ahi inuu wada tashigu bulshadu inuu ka soo baxo, oo sababto ay tahay ruuxa xanuunsanaya iyo xanuunka qaabka uu dareemaya isaga ugu ogaansho badan.
Shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa aragtiyo kala duwan ay ka dhiiban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ama loo diyaarin karo istaraatiijiyadda bahda cadaaladda Soomaaliya, kaasoo 3 cisho ka socon doona magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Saraad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii layska VOA, waxay noo haya Maxamed Olaad Xasan.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli ah khatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya. kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya iyadoo beegsata xiriyaha ciidamada maqaayadaha hoteelada iyo bartelameedyada rayidka weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14 bishii Oktoobar sanadkii 2017 weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxaha qarxa lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof dadkun ku dhawna ay ku dhaawacmeen marka Muqdisho laga soo tago weerarada ugu badan ee argagixiso uguna dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan barnaamijkeena ilaaska via weda ayaan todobaadkan ku eegaynaa sababta ay Beledweyne bartelameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab aan ku horeyno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee Al-Shabaab ka geysatay Beledweyne kuwadii weynaa waxa ugu horeeyay kii ka dhacay bishii Juun sanadkii 2009 oo ay dadka badan ku dhinteen dadkaas oo ku jiray wasiirkii amniga ee Soomaaliya ee xilliga Cumar Xaashi Aadan siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa odayaal dhaqameedyo iyo dad shacab bishii Oktoobar 2022 waxa Beledweyne ka dhacay weeraro 3 gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen 63 kalena ay ku dhaawacmeen bishii March ee sanadkii 2022 waxa Beledweyne ka dhacay qarax lala beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle qaraxaasi waxa ku dhintay 48 qof oo ay ku jirtay xilibaan Aamina Maxamed Cabdi bishii September sanadkii 2023 qarax Beledweyne ka dhacay waxa ku dhintay dad ka badan 15 qof isla bishii September sanadkii 2023 waxa qarax Beledweyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof 10 kalena way ku dhaawacmeen marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay Beledweyne iyo tirada dhimashada ay sababeen waxaa dad badan isweydiinayaan sababta ay Beledweyne u noqotay magaalada labaad ee bartelameedka u ah Al-Shabaab isla su'aashaas ayaa barnaamijka ilayska VOA-da uu weydiiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku dhashay kuna koray
iyaga ay qaan horta sababta ay uga dhigteen iyo cadawtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo waxa ay ka hanlaysay waxaan isdhihi karaa cadawtinimada Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa uun qayb ay ka tahay waxa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay deg yihiin dad oo ah dad mar kastaba la dagaalamo dadka oo sharci darrada ka shaqeeyo ama yacni sida Shabaabka oo kale
gudoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Beledweyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho taasna ay keentay in Al-Shabaab ay bartelameed ka dhigato
wallaahi horta Soomaaliya oo dhan inay markaan cadow leeyihiin si gaar ah gobolka Hiiraan horena waa ku jirtay jawaabtiidii Muqdisho maadaama ay tahay magaaladii caasimadda Soomaaliya babulishinka degana ay dad kala nooc yihiin oo kala duwan sababta Muqdisho number 1 noqota qaraxyada waa badnaashaha babulishinka iyo kala duwanaanshaha dadka Beledweynena waxa la dhihi karaa dadka ku nool Muqdisho dad la mid ah marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaashaha dad ka dhow ka daba dhow kala duwanaanshaha dadka ama qabaailka ama yani dadka Soomaaliyeed nuucyada kala duwan ee degan ayay Beledweynena sidaasi la mid ah dhawaysan caasimadda Muqdisho marka taas ay keenayso in aamiyad gooni ah ay lahaato dabcan iyo istaraatiijiyad kale kaliyeen inay jirto waa suuragal
inkastoo qaraxda Al-Shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Beledweyne haddana gudoomiye Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan Al-Shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolka dhaxalsiiyay sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xurnimo
wallahi magaaladaas aniga waa ku koray waa ku waxbartay waa run ila muddo yani intii nolosheyda 3 marka loo qaybiyo 2 qayb oo kamid ah halkaas joogay maalinbana marxaladay ku sugnayday waxaan dhihi karnaa maanta wax kasta la soo maro laakiin maanta maalin ka sharaf qoontaa ma jirto maalin aan Shabaab intaan la dirnay u istaagnay Hiiraan ahaan aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay inta kalena ay qabiyo noo tahay soo gabagabey doonaan joogna natiijada oo ayaa muhiim ah wax go'aamis marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo hagaadaamooyin badan inay gobolku soo maray laakiin maanta waxaan maraynaa in yacni inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax Shabaab la yiraahdo isku dayadoodii tii ugu yacni maleega badnaan kowd luuliyay ka dhacday Beledweyne waana laga fashiliyay marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhameystirin hadii Alle
Cabdifataax Xasan Afrax waa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, sidoo kalena ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb galay dagaalkii qaybo ka mid ah gobollada dhexe looga saaray Al-Shabaab. Waxa uu qabaa in Hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, sidaas daraaddeedna cid kasta oo kasoo horjeeda dowladnimada Soomaaliya ay bartilmaameed u tahay.
Dadkan reer Hiiraan horta kama gorgortamaan in dowladnimo Soomaaliyeed ay jirto. Wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn aqbalaana ma jirto. Inta badan dadku inay fahmaan waa waxyaabahay noo dilayna waxa waa Soomaaliya meel kasta way ka mid yihiin, way ka shaqeystaan, qabiil kastana way ku dhaxmeymeen. Annaga si gaar ah inoo arkeen, sida gaarka inoo arkeenna waa la gardhiganay, sababtoo dadka kaleto way awoodi waayeen in la gardhigtaan, way kala doodaan waxay wataan. Markaan la gardhiganayna hadalkiiyaa naga soo xirmay. Hadalku markuu soo xirmana madfaca hadla, madficiyaa hadlayle.
Ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer Hiiraan kala hortegin Al-Shabaab, waxaa jiray wadahadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaa'ilka iyo Al-Shabaab. Mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada Moqokori. Cabdifataax Xasan Afrax ayaa nooga waramaya tafaasiisha waxyaabihii ay Al-Shabaab iyo reer Hiiraan isku diideen.
Barnaamijkan Al-Shabaabka ama argagixisada waxyaabo waxaa jira hadda dhicitaanka ay dhacayaan iyo qaraaxyada ay ka sameynayaan waxaa ka horreeya isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacday. Waxaa jiray hadda ka hor shir ayay ku qabteen qabiilsada degmada Galada Moqokori ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Shirkaas waxay isku yeedheen dadka reer Hiiraan, waxay weydiiyeen su-aasha ah maxaa noola dagaalamaysa oo aan daqiiqadeedi ka mari la'na oo Hiiraan dhexdiisa aan mari la'na. Waxaa kaleetay weydiiyeen inay cudur ku taageeraan Al-Shabaabka dadkaas kasoo jeeda Hiiraan. Waxay kale weydiiyeen inay waxa fikradda diin ahaan ay aaminsan yihiin ay qaataan. Saddex diibi tuuladaas way ugu degmadaas dhexdeeda ayay uga jawaabeen reer Hiiraan. Waxay yidhaahdeen waxa aad noo dhexmari weysiin waxa waay annaga markaad dhexna dhexmaraysaan dowlad Soomaaliyeed ma tihiin, shacab Soomaaliyeed wakiilka ma tihiin, waxaad rabtiin inaad dad Soomaaliyeed oo ama diliisnala ah aada soo dhibaataysiin, dabadeedna aadna soo dhexmartaan. Annagana waxaan aaminsannahay wixii intiin dhexmaro dadkaas Soomaaliyeed u tago ee soo dilaan inaan annaga raalli ka nahay. Sida darteed idinma ongolaan karno dadkaas nabadaan kula noolnahay, nama dhexmaraysaan, meeshii kaatood maraysan mara nadaaya annaga. Waxaa kaletay uga jawaabeen tii aheday maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaa'il kale uga helno iyo Soomaalida kale aan uga helno. Waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal mid aan naqaanaa, dagaal Soomaaliyeed oo dowlad kale ay la gelayso ama dadka Soomaaliyeed qadiyad lagu raadinayo waan naqaanaa, waxay qaadan karnaa. Soomaalidu intii ay jiri jirtay magacan Soomaaliga hadda magacaas waxa ugu weyn reer, reer reer isku diri jireen. Marka reer reerka Soomaalidu oo dagaalantaa reerkayna iyo reer kale ishaayana ciidan way u helaynaa jireen, ciidan saddexaad ma heli karnaa annaga, mana idin siinayno. Arrintii Moqokori la iskula qabtay ahayd arrinta saddexaad oo ahayd fikirka waxay sheegeen ee dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen, walaxaan islaam ahayn inaa aragba islaamka cusub marka adiga aad wadid oo keygii ka digidisan adiga ma ay muslimiin waa maya, adiga ma awoogigii sagaalad ilaa awoogigii tobanaad ilaa awoogigii labaatanaad islaamka ku soo hayay waa maya, miyaanan diin lahayn intaas macwaaran ahay waa maya, diintaydiyaan haysaa oo aan ku kalsoonahay. Marka mid dheeri iyo fikir dheeri meelaan ku qaado maskaxdayda uga banaan tahay ma jirto. Saas darteed saddexdaas arrimood isku maqal karno wamaca salaam. Waxaa kaleto waxaa la isu qabsaday ka mid aheed waxaan la bixiyo sikada jira xiraan sikada ma bixi jirin weligii aanan bixi jirin laakiin yaan sii jirin zakada sida diinta islaamka ay qoranta sideed sinifi iska mira sinif iska ka mid ah oo muhiim ahaa jirto ah dadka aqniyada hanti laga qaado la siiyo dadka fuqarada. Annaga waxayna xoolo haro intaan iska qaadnaa dadkeena siinaa yiraa fuqarada. Marka adiga sababta aan ku siinaa maxay tahay sideed sinifi ilaa ay zakada dhiibays aayada quraanka ay sheegaysaa oo naska sariixa uu ku soo degay kamid mitid adiga sida zakada lagu siinaa marka adiga maxaa jirta marka qaacida waxaa jirta caalamiga oo siyaasadeed oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad. Waxaa jira idaa sakata diblomaasiya nadaqat ilmadaafir haddii diblomaasiyaddu aamusto wada hadalku aamusto madfacaa hadla tasti. Marka wada hadalkii shacab ay u dhexeeyay iyo reer Hiiraan waa istaagay, markuu istaagay Soomaa marka madfacaa hadla way qarxinayaan way dilayaan way dhibaataynayaan si ay dadkaas u takhallusaan. Dagaalka hadda waa dhacay marka muxuu ahaa dagaalka hadda waa ahaa wuxuu u ahaa reer Hiiraan mas'alat alhayat walmawt wal rid ama dhimasho ama nolol. In la yiraahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa Hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yiraahdo ama Al-Shabaab wax lagu sheekaystay Hiiraan ka noqoto intaas si qaatay Hiiraan ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. Waxaan ku xaqiijinayaa hadir Al-Shabaab si kastaa isku sii abaabulaan iyo si kasta isyaran ma qabsan doonaan umada Soomaaliyeed.
Abdulsalaam Abdullahi Haashi waxa uu ka mid yahay wax garadka gobolka Hiiraan, waxana uu dhinaca arimaha barakacyaasha iyo qaxootiga kala soo shaqeeyay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa uu aaminsan yahay in sababta ay beledweyne Bartolomeedka ugu noqotay ay tahay Al-Shabaab oo doonaysa inay fariin u dirto gobolada iyo qabaailka kale ee Soomaalida si aysan ugu dhiirran inay Al-Shabaab uga hor yimaadaan.
Nimankan markii ay cusbaayeen beledweyne waa lagula dagaalay oo ayagaa gacanta ku hayay oo waa lagala wareegay guulabarda sidoo kale janalaka sidoo kale inkas Soomaaliya ay ka tirinayeen oo dhan magaalooyinkaas inay sii haystaan awoodi waayeen maadaama brashar badan oo dadka meesha degan ay saareen. Marka nimankan marka waxay ujeedi badan ay geliyeen in dadkan macnaha ay caqabada fara badan ay ku abuuraan dilka oo ku bato dhibaato badan ay ku badato. Nimankan marka waxay cadaadis ay u saarayaan dadkan in ay yihiin dad aan ogoleyn xukunkooda waa masis marka ay u dirayaan gobolada kalada kale ay u dirayaan. In wili markaas cadaadis aan ku hayno arka ayuu qarxaasi uu ka socda waa masis loo diray macnaha dadka kaleeto inaysan ku dhiiranin waxaa haasta reer Hiiraan idin qabsanaya masis noocaas waaye wax ay ugu soo noqonayan sababtoo adi waxaad magaalada wax joogu waa shacab qarxa magaalada ka dhaca qof shaksi oo iska socdo oo maanta gurigiis inta kasoo tagay mulis usoo shaqa tiri adiga gurigiisii kartaa sabab oo qarax intaasoo qarash uu ku baxay inta baabuur lagu soo buuxiyo manaa lala soo aadi karo waa message oo loo dirayo macnaha dadka kale ogaada macnaha inaan caqabad noocaase awili kuhayn adigana adigu ku hayi karno.
Si ka duwan Cabdisalaam, Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa qaba in Al-Shabaab ay u aragtay beledweyne meel beelaha ku wada nool ay wax kala tabanayaan istaraatiijina u ah.
Waa isleeyahay saldhig waxa uu ah the weak governance iyo khilaafaadka u dhexeeya beelaha gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne khilaafka u dhexeeya oo isku haystaan xukunka isku haystaan waxbaala badan kala tabanayaan taasaa marka waxay u fududeynaysaa ururka Al-Shabaab in ay ka faa'iideystaan oo ay ku soo dhex dhuuntaan kadibna target gareeyaan dadka waxgalka Al-Shabaab ma kala yaqaanaan qabaailada deegaanka laakiin waxay ka faa'iideysanayaan fursadahaas ay heleen. Dad badan ay ka laayeen oo runtii aan ka magacaabi karno Colonel Cumar Haashi, Laqanyo, xildhibaane daamina ugu dambeysay iyo dad badan oo qiimo leh oo deegaanka ku baxay. Marka beledweynena ahmiyad gaar ayay siinayaan Al-Shabaab sababtoo ah beledweyne waa saddex xagal isku xirta Ethiopia dhankeeda, gobollada waqooyi oo maaragtay dhanka ay daris kala tahay galmudug iyo dhankii koonfureed. Dhul ahaanna markii la fiiriyo waa dhul iska hawda beeraley ah oo maaragtay webigiina maro. Al-Shabaab markastaba ahmiyad gaara ay u leedahay, waana u muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maaragta maamulkeeda dad ku yeeshaan. Saas daraaddeed dadka waxgalka ah ayay target garaynayaan. Waxa saldhigga u ahna waxay tahay khilaafka iyo maamulada daciifka oo ammaanka uusan hal gacan ku jirin oo deegaanka ka jiray.
Dhinaca kale, qaar ka mid a shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda Bartolomeedka u noqotay.
Magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan, waxaan ku noolahay magaalada beledweyne. Runtii magaaladan beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo aada u fara badan markii laga reebo caasimadda. Taargetku waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo center ah, kuna haminayeen in ay markasta mar un qabsadaan. Runtii way u suurtagal weysay, dad badanaa ku baaba'ay, qaraxyada ugu badnayn way ka dhaceen. Magaalada ahmiyadda u leedahay waxa waaye dhanka dhaqaalaha waxa way ka kaabi jirtay, waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo macnaha istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xireyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen. Ahmiyad gaar ay u leedahay waxa waaye ahmiyadda ay leeyihiin markasta waxa waaye in ay shacabka gumaadaan. Magaaladan hadda ujeedad oo runtii aada ujeedad oo aada baaxadda weyn leh in laga guuro iyaga cidlo u noqoto wayna u suurtagal wey. Dadku way dhabar adeegaan. Dadka degan magaaladan waxa waaye dad runtii aada fikirka qalloocan ee Al-Shabaab badan ugu soo horjeestay kana dhiidhiyey. Insha allahna mana suurtagala doonto inay mar kasto ku soo hamiyaan magaalada beledweyne qaabka ku qabsan lahayd.
Aniga waa Muuse Cabdi Xayuuke, waxaan ahay taliye ku xigeen qaybta booliska gobolka Hiiraan in dalkan ku dhashay iyo dadkana yaqaano waa. Horta gobolka Banaadir iyo gobolka Hiiraan 57 intii ka horreysay oo aan shabeelaha dhexe iyo gobolka Guud aan la suubin waxa aha gobolka Albuulaha ah oo labaad ee Soomaaliya koonfurta lixda gobol waa gobol taariikhi ah ee gobolkan wuxuu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe Soomaaliya 15 sano ku dhawaada oo shabab ee meelaha laga bixiyay waxay dhumiyeen dhaqaale aad u tiro badan ay ka heli jireen taas waa mid muhiimada dadka reer Hiiraan hadimooyin shabaabka ay kala kulmeen waa mid gelisay inay wax iska celiyaan wax iska celintaas oo ah hadii Hiiraan leedo ka adkaado waa centralki waxa controlkiina gacantiina wuxuu ka baxayaa dhaqaalihii iyo awooddi aad lahaydeen marka taas waa mid muhiimsan
bismillaah aan ahay magacaygu Shafi Maxamed Yuusuf dhibaatooyinka qaraxyada arxanka darmaay magaalada Baldwin ka dhacday saameyn wax kamid ah noloshii magaalada guud ay sameeyeen magaalada Baldwin afartii sano hadda ugu dambeysay waxay ahayd magaalo kobcayso marka laga reebo qaraxyadii oo dadkii niyada iyo qalbiga ka jibi sababtu haddana imi kartaa magaalada in maalgashi badan imaadeen hoteelo badan laga furay hadda halkaan taagan magaalada ilaa 1 km wada waxay hajirtaa xarun ganacsi hadda waxa dareemi kartaa dadku inay wali hoteelada ilaa magaaladan u jeeday wada burbursan yihiin wada jajabay macaal xarumihii macaal guryihii wixii dhan burbursan yihiin taas waxa keenay dadka iska lahaa inay kanay jabeen qaar Nairobi iska aadeen qaar Xamar iska aadeen magaaladu dib ingahaas kula gashay taas waxa keenay kartaa mar hadda gurigaan qisto qarax lagu qufto haddana mar labaad qisto haddana lagu qufta doon naftigaada waxa dareemi kartaa in asal hadasho mar marka qaar xaaladu way ka gaareysaa sababtu waxa dareemi kartaa marka Muqdisho laga tago dhibaato ugu badan Baladweyne gobolada ka saameysay
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne waxayna qayb ka ahaayeen barnaamijka Ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay sababta ay magaalada Baladweyne Bartolomeedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook barnaamijka waxaa idin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan inta aan mid la mid ah ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxay nala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska iska warqabkooda iyo waliba dadaalada ay wadaan ee lagu badbaadinayo dhalinyarada islamarkaana lagu horumarinayo cayaaraha iyo arrimaha kale ee khuseeya. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Maxamed Qani Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee dadaaladaasi wacyigelinta wada islamarkaana ka qaybgalaya cayaaro ka dhacaya magaalada Toronto oo ay qabteen ururka Today. sidoo kale waxaa marti ugu ah Maxamed Xirsi oo loo yaqaano Maxamed Norway oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada London, iyo sidoo kale Maxamed Xasan oo loo yaqaano Say No More oo inta badan u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, sidoo kalena ka mid ah bahda odayaasha iyo cayaartooyda magaalada London. Maxamed Norway, soo dhow waxay warantaa bal iska warqabka Soomaalida London iyo weli wacyigelinta aad wataan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa mahadsantahay walaalkay. Haddii aan kaaga waramo aan soo koobo iska warqabka iyo wacyigelinta dhalinyarada ku nool magaalada London. London waa magaalo weyn sidaa ogtahay, waxay Soomaalida kala degan tahay xaafadaha London oo dhan, sida South Westiga, Westiga, Northka, Eastiga intaba. Run ahaantii waayadan dambe waxaa moodaa in isbeddel weyn oo la taaban karo uu muuqdo. Taas waxaa tusaale ku ah hadda halkan aan joogno magaalada Toronto, ciyaaraha ka socda kooxaha oo dhan waxaa u ciyaaraya ciyaar ka yimid London, ciyaarkaasoo aad iyo aad maanta horumar ka sameeyay, waxaana keentay inay wacyigelin badan heleen, inay facility heleen, inay indhaha u furmeen, inay ka baxeen wacyigii hore oo ahaa wacyi Soomaalida ku cusbaa oo mataqaana maadaama aan qurba joognay waxyaabo badan experience loo lahayn baa ka dhacayay, oo ama ciyaalka criminal ha noqdaan ama waxbarashada ka haraan. Laakiin hadda ciyaalka waa weynaadeen, in badan baa la seefgareeyey, in badan baa shaqeysa waxbarata, communityada ee London ku nool waa ka muuqanaa. Taas waxaa daliil ku ah sidaan kuu sheegay inay hadda soo gaareen magaaladan. Marka run ahaantii aad iyo aad ayaa mataqaanaa wax loo sameeyey progress fiican.
Waa tahay, waad mahadsan tahay Maxamed Qani, dhalinyaro tahay ciyaarahan ee Toronto ka socda aad ka qayb galaysaa, adiga iyo Xuseen Boqol oo ah macalinka kooxdan hogaaminaya, iyo dhalinyaradiina dadaalo badan ayaa sameysan. In dadaalada oo dhanka in dhalinyaradii dhibaatada laga soo wiciyo, sportiga loo soo wiciyo, aad sameyseen
natiijo intee laga soo baxday London mar badan waxa laga sheegay toorey dhalinyaro lagu dhuftey ama wax ku dhuftey arimahaas dadaalada aad wadaan maxay ka taray
dhalinyaraha London aad aad muhiim waayo oo bilowne ama any sport activities hadii laan madama crime in London is very bad ofaanosas hoy yaalaha hata marmar hata single waaye no abo in the picture. So it's very important for dhalinyaraha to come football, take them outside from the crime activities, goronka so gele, and let's play football. Dadalkeena wallahi is very good. Dhalinyaraha under 11 is very good. Wallahi labo players, Arsenal away. So they're going hata Arsenal Academy trial semana, and I think 3 months I melahas. So there is progress. There's a future. Ha, hormar jirta for sure. And inshallah anaka wallahi we're just going to try with dalna hoy yalaha kulli ilmaha soo keenan bulona ala deelo laata ka fikirin aniga bohol we don't talk about money ilma soo keen le we make a nice payment plan wakas anything we can help you make your life easier uga caaw karna soo mo ilmaha
waatay maxamed qani aad ayuu maasan yahay and maxamed xasan say no more waxa tahay hoggaamiyaha dhalinyarada dabcan oo kubadan wad ciyaartahay oo wad ku dhex jirtaa hadii jeer bal horumarada hadda la tilmaamay ee ku saabsan sidii dhalinyarada looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka dhanka wanaag loogu soo weecin lahaa ila hadda maxaa la gaaray oo aad xusi kartaa
waxa ku salaamay walaalka xuseen waana dhawahay runtii waagi hore iyo hadda isbeddel weyn ayaa ka jira xagga iyo UK inta aan ogsoonahay wax badan ay isbedelay community-dan aad isku rahayaan runtii intaan ka ogsoonahay laakiin isku imaashiya ayaa xoogaa mataqaana gaab ah maadaama ay kala fog yihiin xaafadihii haddii aan for example aan ku siiyo hadeer halkan waxaan kula kulmay ciyaartoy aan macallin u ahaa waagii hore oo aan dibadaha u wada jiro hadeer waxa ii muuqday inay yihiin macallimiin iyo coaches ah ay hoggaaminayaan dhalinyarada marka isbedelka weyn waxaa keenay generation-ka hadda soo baxay oo ah maaragta inay noqdaan hormuud oo ay isfahmayaan ayaga is hogaamin karaan taasaa ugu wacan inuu isbedel weyn dhaxo xaafadaha qaarkood markaa tigto arkay dhalinyaradii oo ayaga isku ah macalin ayaga is hogaaminaya sidaas waxaan isleeyahay wuxuu ku yimid isbedel
waataa ku soo laaban doonaa maxamed norway waxay hore taaba waxay timid UK gudahan gaar ahaan London soomaali badan oo ka timid yurubta kale dhalinyaro qaarkood u badan oo shaqaysanaya qaarkood xirfad leh kubadda cagta marka la hadlayo iyo horumarada kala duwan waxay ka warantaa bal dhalinyaradaas saameyn intee le'eg ayay ku yeesheen kuwii oo reer UK ama reer London ah
run ahaantii UK dadku ku nool hadda qaasatan magaalada London iyo Birmingham iyo Leicesterba magaalooyinkaas waaweyn iyo Bristol waxay u badan yihiin waa boqolkiiba adiga waxaa oran karnaa boqolkiiba 60 dadka Yurub ka soo guuray sidaan qiyaaseyno dadkaas oo mar hore yimid caruur ku dhalay caruurtoodii ku kortay oo aniga aan ka mid ahay aniga cunugeyga hadda ila socda booniga dheelay wuxuu ku dhashay London waxaan soo degnay 2008 haddana waa 17 years marka dad iga sii horeeyay jiray oo 2000 kii soo guuray marka run ahaantii dadkii waa la wada degan yahay dadka hadda soo guuraana dadkii hore unbay ma taqaanaa daba qabsadaan waagii hore dhibaatooyin badan baa jiray oo caruurta crime-ka oo u badnaa laakiin hadda waxaa moodaa in horumar la sameeyay taas dhanka sportska kamida waxaa kaloo kamid ah macalimiin kale oo waxaa joogtaa xirfad aniga maadaama aan ku shaqeeyo IT oo cyber security ka shaqeeyo macalimiin waxaa jirta London degan oo run ahaantii aad u dadaasha uu kamid yahay macalin Cabdalle macalin Ibrahim macalimiin kale oo Soomaali ah oo dhalinyarada aad ugu dadaasha oo wax barta dhalinyaradaas oo mataqaana kadibna shaqooyin fiican hesha hadda aad basiiq uga muuqdaan London fiilka aan ku jiro IT-ga waxaan ku arkaa dhalinyaro aad aad u tiro badan oo LinkedIn-ka aan ku nahay friends ama aan iska soo helno meel kasta aa garaacdi maxamed hadaa garaacdi boqol maxamed ayaa kuu soo baxay sofiil ku jirta marka run ahaantii waxaa la oran karaa xagga waxbarashada xagga sportska labadaba waxay ka mid tahay waxyaabaha dhalinyarada ka badbaadinaya crime-ka
wata maxamed norway waxay ka warantaa bal tan laamaha amniga iyo soomaalida iyo ka qayb galkooda
run ahaantii dhowr waa jiraan dad ka mid a UK oo soomaali ah oo booliska ka mid a laakiin ma badna fiilkaas aadan ugu liidanaa laakiin waa muhiim in la galo laakiin waxaad ognahay in soomaalida communitiga iyada ka jira xaafadaha inay la shaqeeyaan si directi ah iyo indirectiba booliiska ayna mataqaana iska wareysaan xaaladda amniga iyo societyga iyo communitiga aan ku noolnahay wada shaqeyn fiican naga dhexaysa
dhanka ka qaybgalka siyaasadda bal ka war
run ahaanti UK waa wadan xadari ah oo ay ku nool yihiin qoomiyada kala duwan oo mataqaana caalamka ka yimid. Especially magaalada London waxaa looga hadlaa 320 luuqadood ayaa looga hadlaa. Taas waxay ku cadeynaysaa in community kasta oo caalamka kamid ay joogaan. Soomaalidana waxaa ka nahay lambar aad u ballaaran marka laga reebo Hindida iyo Pakistaanta. Run ahaanti siyaasadda waa ku jirnaa, xaafadaheena waa ka gaameyn gareynaa, MP-yada codbay naga soo doontaan, masaajidadeena ugu yimaadaan, xaafadaheena ugu yimaadaan. Waa leenahay dhalinyaro mataqaanaa ku jirta xisbiyada Labour-ka iyo Conservative-ka labadaba. Waxaan rajeynaynaa sanadaha soo socda in la heli doono mataqaanaa maayaro badan oo Soomaali ah, siyaasadana si fiican ugu milmi doono insha Allah.
Okay, say no more, Maxamed Akuydiyo. Codaynta markii timaado Soomaalida London ama gudaha UK muhiimad mu aragtaan in codku uu yahay kan wax beddelo dadku ma codayaan?
Ha, muhiim waa codayntu, waa codayna waliba waa isku wacyigeliyaa in la codeeyo. Oo waxa arkaysaa xaafadaha qaarkood in wacyi badan ay ka socoto oo la leeyahay mataqaanaa hal afood gareeyo.
Maxamed Nuri, waxay horantaa bal ugu dambeyntii dadaalada socda sidee lagu sii xoojin karaa?
Runaantii waxaa lagu xoojin karaa crime-kan, lagu yareyn karaa in dhalinyarada ay shaqo hesho, waxbarashadii ay ku noqdaan. Haddii waxbarashadii dhalinyaradu marka A level-ka soo dhaafaan meesha jaamacada aadi lahayn ama professional ee aadi lahaayeen, haddii ay ku adkaato, waxaa suurtagal ah inay mataqaanaa xagga shaqo la'aan ay ku dhacdo, kadibna ay xagga crime-ka iyo u noqdaan lacag ka raadiyaan. Laakiin cunuga hadduu shaqo helo ama waxbarasho helo, waxaa dhici karto inuu habeenkii fiidkii seexdo si suuxi shaqadiisa ugu kalaho. Haddii waxbaranayo sidoo kale waxbarashadiisa inuu fog saaro uu ka badbaado Britain shaqo fiican helo. waxa keliya looga badbaadi karaa waxa waa cunuga in la mashquuliyo oo mataqaanaa si uu fiyujirkiisa u halmaro uu noqdo nin programkiisa iyo time table-kiisa saxsan yahay. Laakiin hadduu saxsamin oo mashaqo helin ama uu waxbaranin cunugiina dhalinyarna soo gaaro, waxa waa adkaanaysaa in mataqaanaa uu crime ka badbaado.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo kusoo qaatay Soomaalida magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska, iska warqabkooda iyo dadaallo ay wadaan oo lagu badbaadinayo dhalinyarada. intaan mar kale ku mid doono wax Xuseen oo Xaaji idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
kaasina waxa uu ahaa wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji oo xubintii Qurbi inala socotiin iyo laanta afka Soomaaliga V O A nagala socotaan. maalinta Isniinta ee toddobaadka dambe waxaa dunida laga xusayaa maalinta loo asteeyo horumarinta dhalinyarada, gaar ahaan dhinaca xirfadaha shaqo abuurka, waxbarashada iyo ka qaybgalka talada bulshooyinka ay la nool yihiin. maalintan oo qaramada midoobay u asteysay in sanad walba la xuso 15 bisha Julaay ayaa kusoo beegmaysa xilli dhalinyaro badani ka qaybgalayaan dagaalo ka socda meelo badan oo dunida ah, kuwo kalena ay qaxooti, barakac iyo shaqo la'aan ku sugan yihiin. dhalinyaradan Soomaalida oo kasoo kabanaya colaado ayaa weli dadaal ugu jira sidii ay wax uga baran lahaayeen ama u baran lahaayeen, isla markaana shaqooyin u heli lahaayeen. kasoo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta, dhalinyaradu ma helaan fursado badan oo ay kaga qayb galaan siyaasadaha iyo barnaamijyada horumarineed. haddaba wariyaha V O A Sahra Ciidle Nuur ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan inoo haysa.
halkudhigga sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee horumarinta xirfadaha dhalinyarada ayaa ah xoojinta nabadda iyo horumarka. meelaha sida gaarka diiradda loo saarayo waxaa ka mida waxbarashada, badqabka dhalinyarada, iyo sidoo kale in dhalinyaradu helaan shaqooyin kana qayb qaataan horumarka bulshooyinka ay la nool yihiin. Soomaaliya dhalinyaro badan ayaa ku dhinta colaadaha hubaysan, qaraxyada, tahriibka, shilalka baabuurta iyo dhibaatooyinka kale ee mararka qaar soo wajaha. inta soo hadhaana waxay qaarkood wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin shaqo la'aan, waxbarashada oo aanay fursado u helin, iyo niyad jab qaarkood ka qaadaan mustaqbalka uu sida uu noqon doono. dhalinyarada waxbaratay qaarkood ayaa sheegay in marka ay jaamacadaha dhammeeyaan aanay helin shaqooyin ku habboon, sida ay tilmaantay Sihaan Maxamed oo sheegtay inay sanado badan raadinayso shaqo kadib markii ay waxbarashada jaamacadda dhammaysatay.
wallaahi dhalinyarada caqabad badan baa taagan oo hortaagan, waayo qofkii dhalinyarada markuu isdhaho shaqadaas aado ama dadkii meesha lahaa u tago, isagii iyo shahaadooyinkiisii qualificationkiisii wixii oo dhan isaga wata, waxaas dhinaca lagama fiirinayo. waxaa la fiirinayaa waayo araggiisa qofku, waxaa la dhahayaa waayo aragu malihid, waxaad kasoo bilowdaa basiska, yacni hoos kusoo bilow, yacni training baa ku siinaynaa ama dadka maku dayanaysaa u shaqeynayaan ama la qabsanaysaa, kabacdii markaas baan fiirinaynaa aqoontaada waxba lagama soo qaadayo, adiga waxay ku xiran tahay wax iyaga sax la ayo wixii khalada.
wiilasha ayaa inta badan gabdhaha ka fursad roon marka ay noqoto shaqaaleysiinta inkastoo wiilal badani ay sheegeen in shaqooyinka lagu helo garasho iyo qaraabakiil haddana mararka qaar waxa jirta shaqooyin imtixaan iyo tartan loo galo sidaana ay fursad ku helaan dhalinyarada waxbaratay
magacayga waxaa la dhahaa Axmed Ibraahim Axmed waxaan ku bartay dalka gaar ahaan magaalada Boostaaso jaamacadda Boostaaso imtixaankaas wuxuu qaybsamaa dhowr qaybood wuxuu leeyahay shuruudo wuxuu leeyahay waqti wuxuu leeyahay number runtii aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye dalkayga anigoona ka bixin dalkayga ku bartay haddana wixii aan ku bartay markii hayaa ku shaqeynaya oo waliba qaybta ATG-ga khaasatan network-ka shaqeeya
sidoo kale dhalinyarada qaar ayaa aaminsan in waxbarashada la sii kordhisto oo xataa qofka aan waxbarasho dalka dibaddiisa heli karin uu hanaanka online-ka wax kaga barto jaamacado ku yaala dalal dibadda ah waa kan Cumar Maxamuud oo isaga oo ka shaqeeya dalka gudihiisa isla markaana aan dibadda u bixin waxbarashada sare ee master's-ka ka barta jaamacad dibadda ku yaala
waxaan ka mid ahay ardayda dhigata barnaamijka online waxaan bartaa international business hadda waxaan ku dhex jirnaa semester-kii labaad oo runtii waxaan u aragnaa fursad fiican baahi badan baa waddanka ka jirta oo waddanku muddo dheer uu burbursanaa oo waxbarashadu gaabka galay iyo weli inaysan waxbarashada private-ka ayo la aasaasay mustawaha gaarin labadaba marka la isku daro waxaa la fahmayaa baahida weyn ee jirta marka waxaan kula talin lahaa ardayda waddanka ku sugan inay tahay fursad qaali ah oo ay uga soo kaban karaan gaabka iyo duruftii jirtay
dhinaca ka qaybgalka siyaasadda ayaan badanaa u sahlanayn dhalinyarada Soomaalida inkastoo ay jiraan ururo hay'ado xafiisyo iyo xarumo ay dhalinyaradu madax ka yihiin haddana xilalka siyaasadeed kuma badna dhalinyarada Soomaaliya Shirmaarka Aadan ayaa tilmaamay in dhalinyarada laga dhaadhiciyay inay iyagu sugaan mustaqbalka iyo berri soo socota
dhalinyaradu dee way aaminsan tahay ama waxaa la yidhaahdaa waxaa tihiin dadkii jiilkii berrito bedeli lahaa dadka hadeer siyaasadda haya ama soomaaliya muddo badan kusoo dhex jiray dhankaa waxaa mooda hamiga tumoru baa ku jira barnaamijka laakiin dhanka kale waxaan isleeyahay waxaa jira iyaga ruuxadoodu uma diyaarsana waxayba aaminsan yihiin maadaama iyagu ay dhalinyaradu berrito yihiin maanta odayaashu inay leeyihiin saas aaminsan waxaan dhalinyarada u sheegi lahaa inta codkayga maqlaysa dhalinyarada berrito ma inay dhalinyara maantaan
inkastoo dhalinyarada ku nool soomaaliya ay aad ugu adag tahay inay ku soo baxaan xilal siyaasadeed oo loo doortay haddana dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa xafiisyo muhiima iyo xilal siyaasadeed loogu doortaa dalalkii ay u qaxeen qaarkoodna ay ku dhasheen dalka dhalinyarada ugu badan ee soomaalida qurba joogta ahi ay xilalka ka qabtaan waa dalkan Maraykanka gaar ahaana gobolka Minnesota Siyaad Cali oo ka tirsan xafiiska senator Amy Klobuchar oo gobolka Minnesota laga soo doorto isaga la fahaantiisana dhowr jeer loo doortay xilka gudoonka waxbarashada Minneapolis ayaa ka warramaya waxa u sahlay Soomaalida Minnesota inay si muuqata uga qayb galaan siyaasadda dalka Mareykanka.
Waxyaabaha sahlaya waxaa ka mid ah gobolka kan waa gobolka Soomaalidu ugu badan tahay dalka Mareykanka. Waxaan oran karaa waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ee ugu kartida badan baan dhihi karaa. Markaan saaleeyo waxaan ka wadaa dhinaca ganacsiga, dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca afriinta iyo hadday noqon lahayd maaragtay baraarujinta diinta islaamka hadday noqon lahayd dhinaca dhaqanka waxaad ka warqabtaa in magaalada Minneapolis ay leedahay museum ama marxaf lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed oo aan ka jirin intaan ka warqabo qurbaha intiisa kale marka waxaan isleeyahay shacabka reer Minneapolis ama reer Minnesota ayaa ah shacab baraarugsan guud ahaan marka taasaa keentay in shacabku maaragtay dhiirado baahiyaha asaasiga ah oo saameynaya dadka sida waxbarashada guryaha shaqooyinka ayaa iyaguna maaragtay ujinaya inay muhiim tahay inaanu in la helo dad ka tarjumaya baahideenna oo runtii dhaqanka iyaga iyo luuqadeennaba ku hadla
si kasta oo xaalka dhalinyarada soomaalida ee ku nool dalkii uu yahay haddana waxa aan la dafiri karin in dalka uu ka soo kabanayo dagaalo wajiyo kala duwan lahaa oo muddo dheer soo jiray dhalinyaraduna ay haatan qayb ka yihiin horumarka iyo soo kabashada
aad bay u mahadsan tahay sahra ciidle nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay dhowaan ayaa dadka ka ganacsada aadanaha ee tahriibiya dhalinyarada ay la soo xidhiireen hooyo ku sugan xerada qaxootiga dhadhaab iyaga oo u sheegay in uu dhintay wiilkeeda oo gacanta ay ku hayeen mar kale ayay haddana maalmo kadib la soo xidhiireen iyaga oo sheegaya in uu nool yahay balse ay ka rabaan madax furasho waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka ay waajahaan waalidiinta ay caruurtooda u tahriibaan Liibiya. Wariyaha V O A Cabdisalaan Salas ayaa la kulmay hooyadaas, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Masro Maxamuud Xiire oo hooyada dhashay Maxamed Daar Ismaaciil oo ka tahriibay xerada qaxootiga Ifo ee dalka Kenya, inkastoo war iskhilaafsan oo ku aadan nolosha wiilkaasi kooxay afduubayaasha ahaa ay u soo sheegeen qoyska wiilka ka tahriibay xeryaha.
Anigoo ah Basre Maxamuud Xiirey ka soo xeragalay qaxootiga, ilmahan waxaan ku soo koriyey si uun Ilaahayga subxaana qaadirka uu ka warqabo. Ma aragtay qaxootiga haddaan imid iskuul baan geeyey, yaanyaan u gadahayey iskuulkii kolkuu najiido keena gaaban aabuu ku celiyey. Markaa ka bacdi shaqo wuu waayey, wuxuu iska galay iyo Nairobi meel buu ka shaqaynayay. Wixii waa anfici waayey anoon ka warqabin oo waxba uuna ii sheeganin ayaa uuna iigu soo tuuray taleefankayga isagoo la tumahayo oo hooyoy hooyoy uun leh. Barti aan taagnaa baan ku dhacay oo Ilaahay igu ogyahona been sheegayna. Marka dhibaatadaas Ilaahayga subxaana qaadirka wuxuu keenay lama qaadi waaye. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin anigoo leh ayaan haddana aada u rafaadsanahay.
Waayahay markii laga soo wacay dalka Liibiya bal kooxda ku soo wacday maxay kula wadaageen?
Waxay ila wadaageen inaan wiilkaagii haysanno oo maaragtay lacag madax furasho ah oo 16,500 oo doolarka Mareykanka ayay idaheen. Lugtii buu ka jabay lacag degdega oo lagu kabo keen ayay idaheen. Gurigaygii baan gaday lacag 70,000 baan ka bixiyey.
Gurigii qaxootiga aad ku nooleed?
Guriga qaxootiga aan ku noolaa taleefan uu wiilku lahaa baan gadnay oon 5,500 aan ka bixinay. Gurigana 70,000 baan ka bixinay. Lacagtii adigu waxaan oranay 1,000 baan ka dhignay sidii baan ugu dirnay oo lugtii loogu kabay $1,000 ah. Bas markaa anigoo daalay oo wareersan ayay masjid ii soo qoreen. Waxaa la yidhi Maxamed Daahir samir iyo iimaan khayr qaba Allaha kaa siiyo. Haddaysa ay dhaheen aniga haddee far ma aqaane cod baan u duubay. Waxaan idhi wiilkayga laba geeri ma laha, hal geeri buu leeyahay, Allaha u naxariisto. Waxay igu saacidaysaan wiilka meydkiisa uun sawir iiga soo qaadaan. Idhi way i diideen. Kii xaafadii Ilaahay oo idil ayaa isugu timid tacsiya meeshii la isugu yimid. Ani kolkan iyagii quustay yaan faraha ka qaaday.
Maalmo tacsiya kadib qoyskan ayaa lala soo ahdashiyey wiilka geerida lagu sheegay iyadoo laga dalbaday lacag madax furasho ah, taas oo mar kale walaac xoogun ku abuurtay qoyskan qaxootiga ah. Maxamed Xasan Dhaqane wuxuu ka mid ahaa eheladii kasoo qayb galay tacsida wiilkaasi. Wuxuu ka waramayaa dareenka ay gelisay geerida loo soo sheegay oo mar kale noqotay mid aan jirin.
Oo annagii tacsidii wixii noo dhammaato iska sugino oo iska allabaryano maamadii niyadda aan u dhisayno iyadana daraad soo waceen. Waxaa dhahay maamad Basre miyaa ahaa maxaa lacagtu haysataa? Maamadii markay calaacashay maamadii wixii ku hadashay garan weysay, maamadii tobanbiriya loo qabtay, meel wax laga keenaana ma laho. Dhacdadana wax waxyaalo la yaabka leh ka mid tahay.
Hooyadan qaxootiga ah ee ku nool xerada Ifo ayaa laga sugayaa inay bixiso lacag madax furashaha oo gaaraysa $16,500, taas oo ah mid aysan awoodin, balse waxay fariin codsa u jeedisay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed.
Wuxuu yiri wiilkaaga wuu nool yahay, waana ku tusini lacagta emergency ku soo bixi. Emergency-na wax allaale waxaan ugu hodiyo waxaan hayo midna ma jirin. Aniga oo iska nafcaari ah 10 beri baan qabsaday, 10 beri lacagtaas. Dowladda Soomaaliya iyo muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanayaa inay isoo caawiyaan.
Cabdikaafi Daahir waa da'da ka weyn wiilkan ku xiran xerada Liibiya. Wuxuu aaminsan yahay in tahriibka dhalinta ay sabab u tahay nolosha qaxootiga oo sii adkaatay iyo fursadihii dib u dejinta oo aad u yaraaday.
Walaal, waxaa horta laba siyaabood unbaa dhalinyarta ku sababata in ay aadaan qurbaha ama ay Liibiya iyo tahriibyaal ay isku dhiibaan. Sababta koowaad oo ah nolol xumada iyo cunto xumada taalla waddanka aanu ku noolnahay hadda, iyo dhalinyaradii asxaabtooda ahaa oo helay fursad resettlement ah ama dib u dejin ah awgeed ayay horta ay u tagaan misna ay tahriibayaasha ay iskugu dhiibaan.
Shaqalahaanta baahsan ee ka jirta xeryaha ayaa la aaminsan yahay inay sababtay in dhalinyarada qaxootiga ay u bareeraan tahriibka oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
aad buu mahadsanyahay wariyaha v o a cabdisalaam Salas. Inta aynan u tegin dhinacii gabagabada iyo heestii ugu dambeysay barnaamijkan, qodob war degdega idiin soo qabto. Taliska ciidamada militariga ama taliska ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS ayaa sheegay in laba askari ay ku dhinteen, ciidamo kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhashay miino kuwa dhulka laga haga ah oo lala beegsaday koloniyo isugu jira ciidamada Uganda iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo marayay jidka isku xidha Muqdisho, Buufo iyo Baraawe shalay. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska ATMIS ayaa lagu xaqiijiyey weerarkaas, waxaana la sheegay oo kale in dhammaan inta ku dhaawacantay loo gudbiyey xarumaha caafimaadka. War-saxaafadeedka ATMIS ma sheegin faahfaahinta askarta dhimatay, hase ahaatee wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa militariga Uganda ayaa sheegaysa in sarkaal ka tirsan militariga Uganda in uu dhintay, lix kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. Gaashaanle Patrick Obio Awani ayaa ku dhintay qaraxaasi ka dhacay tuulada Ceel Wareego oo ilaa 70 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Muqdisho, sida uu sheegay Ibrahim Kasule Sekito oo ah afayeenka u hadlay UPDF. Afayeenka u hadlay militariga Uganda ayaa weerarka ku eedeeyey in ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Haatana dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan jaleecayna. heestaas la foolayna waxay gabagabowtahay idaacaddeennii fiidnimaano ismaaciil xasan farjeer idin la socotiin iyo tan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.